Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari inti deras baik kedai motor. Nak remind Miss untuk datang servis motor.
Sekejap, apa?
Servis motor.
Oh, servis motor bila ni hari ni?
Boleh je bila-bila nak datang hari ni pun boleh juga. Ataupun bila-bila yang Miss free lah. Minggu depan pun boleh juga.
Oh, minggu depan pun
Boleh.
nanti
Dia sebab sekarang dah 3 bulan lah.
nanti saya balik saya tengok ah.
Boleh boleh. Sekarang tengah kerja.
Cuma saya balik saya tengok ni datang ni hari ke minggu hari satu saya datang.
Okey. Nanti ni lah boleh walk in je.
Ah.
Okey. Thank you. Okey, sama.